السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وحقيقة شكراني ذا ذات ذا الله سبحانه وتعالى وكتوفكيش سيسي na kutuwezesha sisi kuifika siku hii adhim, yaumul Eid al-Fitr, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuidhinisha sisi na kuturuhusu katika siku hii ya leo kufurahi kwa kula na kunywa na kucheza katika zile sampuli na namna ambazo yeye Allah subhanahu wa ta'ala anaziridhia. Kwa hiyo ni siku ya furaha kwetu sisi, kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameshalisema hilo katika hadithi sahihi, lisaimi farhatani, mfungaji ana furaha mbili. Furaha ya kwanza ni ile furaha anayoipata siku ya kufungua kwake, yani leo yaumul Eid al-Fitr ni siku ya kufurahi. Kadhalika na furaha ya pili ni ile atakuja malipo atakuja kuyapata mja mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala kunakona saumu ambayo alikuwa akiifunga. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuafikisha sisi kuingia katika siku hii adhimu, siku ya Idul Fitri, ambayo ni siku ya furaha kwetu sisi. Lakini furaha ambayo sisi natakiwa tufurahike na kushereheka ni kwa mujibu wa misingi ya Kiislamu. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi sahihi akatuambia, inna likulli qaumin ida wa hadha iduna, kwa hakika wana kila watu Eid, yani siku ya kusherekea. Nyumati zote zilizopita huko nyuma, kila umma ulikuwa na siku yao ya kusherekea na kufurahi. Wa hadha iduna, na hii yaumul Eid al-Fitr ni Eid yetu sisi Waislamu, yani kusherekewa kwake na kufurahika kwake ni kwa misingi ya Kiislamu. Hapa changanywi baina ya Uislamu na mila zingine katika kusherekea. Ikiwa kuna mila zingine wao na taratibu zao za kusherekea sikukuu zao, basi Waislamu hawaruhusiwi kuchanganya au kuiga mifumo ya wasiokuwa Waislamu katika kusherekea kwao. Kwa hiyo ni siku adhimu kwetu sisi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuidhinisha sisi ndani yake kula na kunywa, lakini bila israfu, kila mtu kwa kiwango chake. Uislamu unachunga hali zote mbili, hali ya kutokufanya ghulu kadhalika na kutokuzembea. Pengine mtu akawa anacho alafu akazembea katika siku kama hii, ana hali ya kuwa ni siku adhim, siku ya kuonyesha madhahiri ya Uislamu. Inasuniwa mtu kupendeza, kula, kunywa na mambo yote ya furaha yanatakiwa yafanywe katika kudhihirisha Uislamu. Sasa mtu kama anacho atakiwi kuzembea katika hili, au vile vile akafanya ghulu, anacho akafanya ghulu katika kusherehekea akafanya israfu, hilo pia litakiwi. Uislamu unatufunza sisi kuwa kati na kati katika furaha zetu na huzuni zetu. Kwa hiyo ni siku yetu ya furaha kwa kuwa tumetoka katika mwezi adhimu, mwezi wa Ramadhani ambao ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha saumu, saumu ambayo ni wasila wetu sisi wa kufikia uchamungu, uchamungu ambao vile vile ndio wasila na ndio njia ya kuifikia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hayo yote yametajwa katika Qur'ani kwamba saumu ndio wasila wa kufikia uchamungu, yani ndio njia na daraja ya kufika mtu kufikia uchamungu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Saumu ikawa ni miongoni mwa zile njia ambazo mja zinamfikisha katika uchamungu. Huo uchamungu ndio pia ndio wasila na ndio njia ya kuifikia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo Allah subhanahu wa ta'ala amelisema katika Qur'ani sehemu isiyokuwa moja, inna lilmuttaqina mafaza, kwa hakika watapata wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala pahala pa kufuzu, hadaiqa wa a'naba, mabustani na mizabibu, wa kawaiba atraba, na wanawari walio katika rika moja. Na aya zikaendelea kuelezea yale ambayo watakayopata wachamungu katika pepo. Kwa hilo haliwahusu isipokuwa wale waliokuwa wachamungu. Na uchamungu miongoni mwa njia za kupata ni hii saumu ambayo tulikuwa ndani yake. Kwa hiyo saumu ambayo sisi tumetoka ndani yake ilikuwa ni madrasa na ni chuo, sehemu ya kutufunda sisi na kutufunza, kutotoa katika fikra zile chafu na kutoleta katika fikra za uchamungu, kwa kuwa uchamungu ndiyo wasila na ndiyo tiketi ya kufika katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika alama za huo uchamungu wenyewe ni yale maisha yanayofuatia baada ya Ramadhani, kwa kuwa Ramadhani ilikuwa ni madrasa na ni chuo cha kutufunza sisi, kututoa katika fikra chafu, kutuleta katika fikra za uchamungu. Sasa ule uchamungu na tija ya Ramadhani ni maisha yanayofuata baada ya kuisha Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Hajj anasema, dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Hivyo basi yoyote mwenye kudhiadhimisha akayatukuza matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha min taqwal qulub, basi huo ndio uchamungu wa moyo. Ukimwona mtu anaadhimisha yale matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na miongoni mwa matukufu yake ni as-salah, akadumu katika sala kama vile ambavyo mtu alikuwa katika Ramadhani, hivyo hivyo baada ya Ramadhani kutoka akaendelea kumwabudu Mola wake subhanahu wa ta'ala, akaiadhimisha ibada ya sala na ibada zingine, fa innaha min taqwal qulub, basi huo ndio uchamungu wa moyo. Alama ya kuwa mtu ameathirika na amepata ile athari na natija ya Ramadhani, basi ni yale maisha yake yanayofuata baada ya Ramadhani, kudumu katika kumwabudu Mola wake subhanahu wa ta'ala. Na hasara kubwa ni kwa yule ambaye yeye ibada zake ni Ramadhani mpaka Ramadhani, Idi mpaka Idi, au Ijumaa mpaka Ijumaa. Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika katika suratul Hajj anasema, wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin, na kuna katika watu wanaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika pambizo, katika ukingo, amekaa mguu nje mguu ndani. Fa in asabahu khairun itma'anna bih, ikimsibu yeye khairi, akipatwa na khairi, utaona mtu anatulizana katika ibada, anamwabudu Mola wake. Wa in asabatuhu fitna, lakini ikimpata yeye fitna, inqalaba ala wajhihi, hurudi nyuma ya kisogo chake, hurudi nyuma ya uso wake, anaacha kufanya ibada. Khasira dunia wal akhirah, mtu huyo amepata khasara ya dunia na akhirah. Dhalika huwa al-khusranul mubin, na hiyo ndiyo hasara ya wazi kabisa. Hakuna hasara iliyokuwa ya wazi zaidi kuliko hasara hii, kwa mtu yeye ibada zake ni Ramadhani mpaka Ramadhani, Ijumaa mpaka Ijumaa. Kwa hiyo athari ya uchamungu ambayo tumeipata katika Ramadhani, basi itakiwa ionekane katika maisha baada ya Ramadhani, kudumu katika kumwabudu Mola wetu subhanahu wa ta'ala, na huo ndio uchamungu unaokusudiwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani ameeleza sehemu mbalimbali malipo ya wale wenye kumcha yeye, wale ambao wameamini wakafanya matendo mema, basi Allah subhanahu wa ta'ala hawa watu amewapa miza, kitu maalum ambacho hawapati watu wengine. Sasa athari ya yote hayo ni hii Ramadhani ambayo sisi tumeitoka. Sasa kile ambacho tumekipata katika Ramadhani tutakuwa tukitumie maisha yanayofuata baada ya Ramadhani, sisi hatuna ujanja zaidi ya kujipendekeza mbele ya Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Hatuna ujanja. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Asr anatuambia wala asr innal insana lafi khusr, na apa kwa zama, innal insana lafi khusr, kwa hakika watu wote wapo katika hasara, watu wote wao watakavyokuwa kwa vyeo walivyokuwa navyo, sharafu, mali na vinginevyo, lakini watu wote wapo katika hasara. Illa alladhina amanu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akawavua watu waliokusanya mambo manne tu. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini, waamilu salihati, wakafanya matendo mema, watawasau bilhaqi, wakahusiana kushikamana na haki, watawasau bisabiri, na wakahusiana kusubiri. Watu waliokusanya haya mambo manne tu ndio ambao wapo katika faida, wasiokuwa hao makula hasara. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini, wamekusanya imanu billahi na lawazimi zake, au zile nguzo za imani zote wamezikusanya wao, bali waamilu salihati, wakafanya matendo mema, kwa kuwa imani hainufaishi pasi na matendo. Mtu kuwa yeye ni mu'min, anadai ameamini, alafu matendo zero, imani yake haimnufaishi. Na aya nyingi katika Qur'ani ukizisoma utaona wanapotajwa wale ambao wameamini, basi mbele yake hufuatishwa na matendo mema, kwa kuwa hivi vitu viwili vinaambatana, haviachani. Illa alladhina amanu wa amilu salihati, isipokuwa wale ambao wameamini wakatenda matendo mema, watawasau bilhaqi, wakahusiana kushikamana na haki daima, wao wanahusiana kushikamana na haki, kumwabudu mula wao, watawasau bisabiri, na wakahusiana kusubiri. Kwa kuwa katika hilo kuna mikingamo, kuna vitu vingi vinaingia katika kumtoa mwanadamu katika njia ya sawa, wao wakawa wanahusiana kusubiri, kufanya subra juu ya kumwabudu mula wao Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ndio ambao wamefaulu. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala watu wa sampuli hii akawapa miza, kitu maalumu ambacho hawapati watu wengine. Kitu hicho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekitaja katika sura Ibrahim, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu, anawathibitisha Allah Subhanahu wa Ta'ala wale ambao wameamini, wamemwamini mula wao, anawathibitisha bilqawli thabit, kwa qawli thabit ambao wanawachona wanasema ni la ilaha illa Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala anawathibitisha wale ambao wameamini na hii la ilaha illa Allah fil hayati dunya, katika uhai wa dunia. Maada mtu amekuwa ameamini, na Allah Subhanahu wa Ta'ala anatujua kila mmoja katika sisi kwamba huyu kweli ameniamini, huyu mwingine anazuga huyu. Sasa yule ambaye anamjua kwamba yeye amemwamini, humthibitisha na hii la ilaha illa Allah katika uhai wa dunia, hapo nyuki nayo, hatoki katika nje ya la ilaha illa Allah. Sehemu ya pili wa fil akhirah, na akhirah, na sehemu ya kwanza akhirah ni kaburini, wanapotaja wanawachuoni. Allah Subhanahu wa Ta'ala anamthibitisha yule ambaye ameamini kujibu maswali mawili, atakuja kuulizwa na wale malaika wawili wale, Munkar na Nakir. Mu'mini wa kweli atathibitishwa na atawezeshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kuyajibu maswali haya mawili. Hakuna ujanja katika jambo hili. Sasa utaona ya kwamba sisi hatuna namna isipokuwa kujipendekezwa kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa nusra yetu na salama yetu ipo kwake, hakuna kwingine. Sisi tunahitajika kuhusiana mara kwa mara, kudumu katika kumtii Subhanahu wa Ta'ala na kufanya subra katika hilo, kwa kuwa nusra yetu na salama yetu ipo kwake yeye Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo siku ya leo kwetu sisi ni siku adhimu, na siku ni siku ya furaha. Nisirefushe maneno kwa kuwa hali ya hewa hairuhusu. Jambo nyingine ambalo, kwa kuwa siku kama hizi ni siku za mkusanyiko, watu hukusanyika na ni siku za kunasihiana, basi kuna mambo mengi yanapaswa sisi kunasihiana katika mambo ambayo yana manufaa na sisi katika dini yetu na dunia yetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mambo ambayo amejalia kwetu sisi huwa ni vitu vimepambiwa nafsi. Nafsi hupenda vitu hivyo, miongoni mwavu ni watoto. Watoto ni sehemu ya yani mapenzi ya nafsi. Nafsi zetu zimependezeshwa katika kupenda watoto, na nafsi zetu haziwezi kujidhibiti kunako mapenzi ya watoto, kwa kuwa ndio kitu ambacho kimepambiwa. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa, wamepambiwa watu kupenda matamanio yao yote wanawake. Walbanina, na watoto. Walqanatiri lmukantara, na kupenda pesa. Hivi ni vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala mapenzi yake ameyakita katika nyoyo za wanadamu, hawezi kujinasua katika jambo hilo. Watu hupenda vitu hivyo kimaumbile tu. Sasa kwa kuwa watoto wana athari katika kumuathiri mzazi, ima akafanya uzembe katika kumtii Mola wake subhanahu wa ta'ala, maana kuna hatari mbili ambazo zinawaelekea hawa watu wawili, mzazi na mtoto wake. Kuna hatari ambayo inamuelekea mzazi moja kwa moja kutokana na mapenzi ya watoto, mapenzi ya familia, likamtoa hili katika utiifu, akazembea katika utiifu wa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Hilo Allah subhanahu wa ta'ala akatutahadharisha nalo katika Qur'ani, innama amwalukum wa auladukum fitna, kwa hakika mali zenu na watoto wenu ni mtihani. Wallahu indahu ajrun adhim, na Allah subhanahu wa ta'ala kuna huko mbele zake ujira mkubwa. Na katika aya iliyokuwa kabla ya hii katika sura At-Taghabun, Allah subhanahu wa ta'ala akafikia kusema ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, kwa hakika hakuna katika wake zenu na watoto wenu ambao ni maadui zenu, fahadharuhum, jitahadharini nao. Allah subhanahu wa ta'ala akafikia hatua ya kutuambia kwamba hawa watoto inafikia hatua kuwa ni maadui zetu, tujitahadhari nao. Hii ni hatari inayomwelekea mzazi moja kwa moja, pengine kutokana na malezi, mtoto kawa anadeka kwake na anamdekeza mpaka inafikia hatua mzazi anakuwa kama zezeta hivi. Mtoto anachokitaka, mzazi yuko radhi avunje mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza kila anachotaka mtoto. Allah subhanahu wa ta'ala akafikia kutuambia kwamba hao ni maadui zenu, na ukiisoma aya hii sababu ya kuteremka kwake utaliona hilo, kwamba familia, watoto, wanawake wana kiasi kikubwa, wana mchango mkubwa katika kuwazembeza wanaume na kuwatoa nje ya toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afa, hatari ya pili ni hatari inayomwelekea mtoto mwenyewe, na hili ni kutokana na kuzembea kwa mzazi katika malezi. Mzazi kawa hampatilizi mtoto katika malezi, yeye hajali isipokuwa ni yale malezi ya kinje, lakini malezi ya kiroho hayapati mtoto. Hii ni hatari kubwa ambayo inamwelekea mtoto, hasa katika zama hizi ambazo kuna janga limedhihiri, janga ambalo linakaribia kuimeza dunia, janga la ushoga na usagaji. Na hao wote walioharibika ukubwani mwao, ukifuatilia historia yao utaona maharibiko yalianzia chini. Kuzembea kwa wazazi wao kuna kukuwachunga watoto wao, na watoto walivyo katika hali ya utoto wao wanapofanyiwa vitendo viovu, vitendo vya kinyume na maumbile, mtoto hawezi kusema katika hali aliyokuwa nayo, anaogopa. Sasa mzazi unatakiwa uwe karibu na mtoto wako, kumfuatilia mwanao, usikubali mtoto wako ulelewe mtoto wako na mtu, wewe mwenyewe utakuwa uwe mlezi. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi akatwambia, kullukum ra'i, kila mmoja kati yenu nyinyi ni mchunga, yani kila mzazi yeye ni mlezi, wa mas'ulun an ra'iyatihi, na kila mmoja ni ataulizwa kunako kile ambacho anakichunga, kile ambacho anakilea. Fali imamu ra'i, kiongozi yeye ni mchunga, ni kiongozi, wa mas'ulun an ra'iyati, na ataulizwa kunako wale anaoongoza. Warajulu fi ahlihi ra'i, na mwanaume kunako familia yake, watu wake wa nyumba, yeye ni kiongozi, ni mchunga. Wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati, na ataulizwa kunako wale anaoongoza. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun, na hivyo hivyo mwanamke katika nyumba ya mumewe, yeye ni kiongozi. Mwanamume anapotoka nyumbani, mke yeye ndo anabaki na majukumu ya nyumbani, kwa hiyo yeye ni kiongozi. Wa hiya mas'ulatun, na ataulizwa kunako kila anachokichunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuonyesha kwamba malezi wanaosimamia ni wazazi wenyewe. Usikubali ulelewe mtoto wako na watu wengine, wewe ukawa unaishi huku, mtoto yuko bodi huko, hujui analelewa vipi. Utakuja kuletewa mtoto ameshakuwa baradhuli, ameshaharibiwa matokeo yake. Na kwa sasa hivi janga ambalo limeenea, kwa kuwa hili jambo lina wenyewe, jambo la ushoga, na usagaji lina wenyewe wanalipigia debe. Kama vile ambavyo miaka ya nyuma ulikuwa huwezi kumuona mwanamke amevaa suruali, amevaa sketi. Jambo hili likapigiwa debe na hao wa magharibi, likaenda mpaka sasa hivi mwanamke asiyevaa suruali ndio anaonekana kioja. Basi hivyo hivyo jambo la ushoga limeshikiwa debe, linatakiwa hili katika jamii na dunia kiujumla lionekane ni jambo la kawaida, ni katika haki za wanadamu. Bali katika baadhi ya nchi imefikia hatua mtoto anapozaliwa, kile cheti cha kuzaliwa katika jinsia pale hapajazu kitu pale, anaachwa mtoto mwenyewe. Akikuwa atakuja kujaza yeye ni nani, atachagua mwenyewe, mimi ni mwanamke au mwanaume. Zishafika nchi, baadhi ya nchi zinafanya hivyo. Ni hatari kubwa. Sasa sisi tunatakiwa tujue ya kwamba majukumu ya kuwalea watoto ni ya kwetu sisi, tusiaachie, tusiwaachie watu. Na katika mambo ya kuchunga katika hili, Uislamu katuwekea sisi taratibu nzuri kabisa katika upande wa malezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi anatuambia, muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'. Waamrisheni watoto wenu kuswali hali ya kuwa ni wamefikia miaka saba. Wa hum abna'u sab'i sinin, hali ya kuwa wao wamefikia miaka saba. Wadhribuhum, na wapigeni hao watoto, alaiha, kwa kuiacha hiyo sala. Wa hum abna'u ashri, wakifikia miaka kumi wapigeni wakiacha swala, watandikeni. Wafardiqu bainahum fil madhaji, na watofautisheni baina yao katika malazi, msiwalaze kwa pamoja. Hadithi hii imeenea, wanachuona wanasema hivyo, watoto wa kiume na watoto wa kike hawalazi pamoja, watoto wa kiume wenyewe hawalazi pamoja maadamu washafikia umri wa tamyizi, hawalazi pamoja hao. Kwa hiyo wazazi wanatakiwa kuchunga baina ya malazi katika watoto wao, na vile vile pia baina yao wenyewe na kulala na watoto wao. Watoto wakishafika umri wa kuanza kupevuka na kujua mambo, mzazi utakiwa kulala naye chumba kimoja. Sasa watoto wengi, na ilivyo kikawaida, watoto huiga kutoka kwa mababa zao, huiga kutoka kwa wazazi wao, kile wanachokiona wanafanya nao wanaiga. Sasa tumekuwa tuna wimbi kubwa la uharibifu wa watoto wakiwa katika hali yao ya utoto, lakini kikubwa tunakosea sisi wenyewe njia za kuwalea hawa watoto. Sasa Uislamu umetuwekea sisi taratibu nzuri za kupita katika kuwalea hawa watoto na kuwafuatilia. Usikubali mtoto wako anakaa masaa 12 hujui yuko wapi. Hili ni tatizo kwa kweli, na utakuja kuulizwa ulimlea vipi huyu mtoto. Sasa hao wenyewe hao makubwa, hao mashoga wakubwa, ukiwasikiliza historia zao wanazozisema kwamba wao waliharibiwa katika hali ya utoto. Kadhalika kuchunga wageni wanokuja nyumbani, amekuja mjomba siku kutoka kijijini, usimlaze na watoto wako wa kiume. Watoto wengi huharibiwa na kwa kule wazazi kuzembea, kwa kuona mjomba wake tu akamlaza naye pamoja, anamharibu, na mtoto hawezi kusema katika hali kama hiyo. Kwa hiyo tuna janga hili, na kubwa ni kwamba wazazi wanazembea katika kuwafuatilia watoto wao. Mtoto anakaa boarding miezi sita, miezi nane yuko boarding, mzazi hajui yuko mtoto anaendelea vipi. Wewe utakuja kuulizwa juu ya jambo lako, ulimlea vipi mwanao akiharibika huyo, wewe dhima ipo kwako wewe. Kwa hiyo sisi tunakuwa kuwafuatilia kwa ukaribu sana watoto wetu. Serikali hii yetu hivi juzi hapa ndio imepiga marufuku boarding za watoto, isipokuwa kwa kibali maalum, kwa kulikana kwamba wameliona hili kuna tatizo, kuna tatizo la huu unyanyasaji wa kingono kwa watoto walio kwa watoto wadogo, kwa kuwa hawa watoto hawezi kujieleza, na hasa wanaporubuniwa na vitu vidogo. Pia katika jambo la malezi, sisi tutakuwa tuwalee watoto wetu kutokupenda kuombaomba vitu. Watoto umlee mtoto asipende kupewa kila kitu anachopewa naye anakubali, umlee mtoto wako hivyo. Kwa hiyo haya ni machache katika yale ambayo nataka kuyazungumza, pamoja na kwamba mambo ni mengi na mvua inanyesha. Kwa hiyo tutaishia kwa hapa, lakini tujue ya kwamba malezi ya watoto ni jambo letu sisi wenyewe. Wakiharibika hawa watoto, basi jambo limerudi kwetu, na Allah subhanahu wa ta'ala atatuuliza kila mmoja kwa kile ambacho amempa katika watoto na familia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar birahmatika ya rahmar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Na jambo la mwisho kabla tujatawanyika, pamoja na kwamba mvua inanyesha, sala ya Idi inapokutana na siku ya Ijumaa kama leo hivi, Idul Fitri imeangukia siku ya Ijumaa, basi tuna option mbili, yani tuna ruhusa mbili kwa wasiokuwa makhatibu na maimamu wa misikiti. Aliyeswali idi uwanjani, basi anaruhusiwa kutoswali swala ya Ijumaa, akaswali swala ya dhuhuri, ima ni nyumbani kwake au sehemu yote msikiti wote ambapo panaswaliwa swala ya dhuhuri, yeye anatakiwa akaswali. Ana hiari hiyo, anaweza kuswali swala ya dhuhuri ama akaswali swala ya Ijumaa, kaenda kahudhuria swala ya Ijumaa. Lakini kwa maimamu na makhatibu wa misikiti, wao wanatakiwa wasimamishe swala ya Ijumaa, kwa yule ambaye ana nafasi aje kuswali swala ya Ijumaa. Kwa na sisi tutaswali hapa Ijumaa insha Allah taala. Eidukum mubaraka, takabbalallahu minna wa minkum.